si Father Jerry at si Angelique sa Barangay Simbayaran.
Okay, welcome back to the finale. At mula po sa ating naging paksa kanina, Father na halala, tayo naman ay pupunta sa sine.
Ano ba yan? Tama-tama?
Oo, tsaka ngayong panahon na tag-init ng Father, habang na kapag nalaki na arawan lang yung mga damuhan na tinatutuyot, diba? Mabilis kumaklab yan eh. Yung mga bahay din po natin, di ba, Father?
Oo.
Minsan yung mga wiring, pag nainit, yung sa sobrang luma na, tapos naarawan, tapos nagdikit, yung wiring pack, sunod din yun. Gusto ko malaman sa ating bisita ngayon, nakasama natin si Huwebe, sa mga susunod na linggo, si Dakila Dax Aquino, Information and Advocacy Officer, Citizens Disaster Response Center. Good morning, Sir Dax, and welcome back.
Magandang umaga, Angelique and Father Jerry.
Yan.
Yeah. Okay.
So, ba't natin napili na pag-usapan ngayon ang tungkol sa sunog o paghahanda sa disaster, lalo na sa sunog?
Napapanahon kasi siya ngayon, lalo ng fire prevention month na yung panahon ng Marso.
Mm-hmm.
Tapos tumitindi yung init, papasok ang summer, and at the same time, maraming mga estudyante magbabakasyon, mga pamilya na uuwi sa kanila-kanilang mga probinsya, iiwanan yung bahay nila.
Mm-hmm.
So, napapanahon na pag-usapan natin kung paano nila paghahandaan, kung sakali man, huwag naman sana, magkaroon ng sunog sa kanilang lugar.
Mm-hmm.
Kasi yun nga, dahil sa mas iniinit na hangin, tapos bigit-bigit ng mga bahay, mas madali talaga siyang mas vulnerable siya sa mga ganyang lasing disaster, mga sunog. So, mas maiging paghahanda.
Okay, so ano ang maaari natin gawin upang, una-una, Father, no? Prevention, maiwasan ang sunog. Isa-isahin natin yan, Dax.
Meron kaming mga ilang ito mga babanggitin ko siguro, ito yung mga ilan sa mga binibigay namin kapag nakahanda kami ng mga drills or mga training sa mga eskwelahan or meeting sa mga community, lalo na yung mga vulnerable talaga sa mga sunog, mga dikit-dikit na bahay, mga masikip na mga isinunitan, looban, mga looban.
Tapos, maraming jumper.
Ito yun. Talagang vulnerable sa ganyang klase ng mga disasters. At karamihan sa mga ito, walang mga water hydrants. Malayo sa mga source ng yung mga nakikita natin sa mundo.
Hindi kasi ang mga mas bago-bagong mga development na mga subdivision meron na yan eh. Pero yung mga luma at saka yung mga informal settlement, wala ka
na. Kung meron man, karamihan sira or kinakalawang na. So, maiging maipaalam talaga sa mga barangay official sila o sa mga kinauukulan na maiayos ito. Parang may nakaraan nga na pinakita ko sa EBS-CBN yata yun, na itatulong mo na ilan sa mga community na aktibo sila, na inano nila, parang dinanggut nila, na yun nga sa kanila, walang mga water hydrants na dito. So, maigyo na mapaalam sa mauukulan. Ngayon, ilan dito is siguraduhin na magkaroon ng mga fire extinguisher o kung lamang mga ganun mga timba na madaling abutin sa bahay, sa aralan o lugar ng trabaho. Timba. Mga timba. Ano sa mga community? Hindi wala naman tayo mga timba na laman na walang laman. Kailangan, siyempre, meron tayo
ng timba.
Dapat mo imbakan. Kasi, biro, Father, may timba ka nga. Pag-on mo ng brito, wala naman sa lalo pa ngayong summer, may mga ilang lugar na nawawala ng tubig. Parang may mga certain hours lang na tubig, may supply, tapos nawawala. Lalo na kung mga ganun, kung pangas sila dyan mag-imbak.
Ready tayo sa tubig.
Ready sa tubig. Tapos iwasang maglagay ng mga madadaling sulod na bagay, masulod na bagay, malapit sa anumang kasangkapan o pandito o anuman.
Maumiinit
din. Maumiinit. Tapos tingnan namang installation ng kuryente, dahil na yun nga sa mga community, marami doon ang mga nabanggit mga naka-jumper.
Oo, tapos yung kanya-kanyang gawa.
Tapos nakikita natin na talagang criss-cross ang mga kuryente, tawad ng kuryente.
Malas pagupi ang sabi nila dyan.
Ayun, tapos agad nakampunin ang mga ito. Kasi yun talaga yung nagiging kadalasang tansi ng mga sunog.
Okay.
Tapos ilayo ang mga posporo, lighter sa lugar na kayang abutin ng mga bata.
Mm-hmm.
Yung mga laging na nangyarilyo O ano man, kailangan tingnan natin na hindi maabot ang mga anak natin, mga lifers natin.
Mm-hmm.
Huwag iwan ang kusina kung may luluto sa mga nanay-nanay sa atin. Yeah. Isa, manonood ng TV, makikita ko yung mga sa labas.
Ako, balong nakasalang sa
anak.
Lago,
huwag manigarido sa higaan, lalo na kung nakainom.
Ayan!
Tatay, lalo pa ngayong lantong season, talagang huwag.
Pag-gusto niya, abo na siya.
Abo na siya. Kasi yung alcohol, di ba, na talagang
magpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapag
kapasidad nito para hindi siya maging source ng malaking sunog.
Hindi, alam mo yung mga, bigyan natin yung example yan. Father, kunyari, meron ka outlet. Tapos merong extension cord na 10 yung yung saksakan. O may isa pang, pwede mo pang saksakan ulit ng 10 ulit. Alam mo yun, yung talagang sobrang overloaded yung outlet natin. Problema rin.
Problema talaga. Ipansin lang numero ng telepono ng mga star station na malapit sa atin.
Kung
at yung mga naiiwan sa bahay, mga
alam nila kung saan sa mga katawag na
alam nila kung mga anak natin, alam nila kung saan sa mga katawag. Tapos, isa't nun kung saan banda sa lugar ang pinakamalapit na water hydrant. Yun na, kung
meron
ito at kung meron, kailangan ipaalam natin sa kinuukulan. Pero pinakamabisa dito, yun nga, lalo na kung mga community natin ay iski-iskinita, kailangan magkaroon tayong evacuation drill, ng fire drill. Kung hindi man makapagbigay yung sa Bureau of Fire natin, maaari kami kontakin, bibigay namin yung contact information namin mamaya, nagbibigay kami ng mga ganong drills, tapos yung contingency plan, kung saan yung mga ruta na pwedeng labasan, o ano man, ito mga importante, yung maiging pagsaplano, bago pa man dumating, kung sakali man nagkakaroon ng mga tanong.
At saka yung, alam mo yung kasi yung father, kapag hindi ka handa, ano, talaga magpapanik ka eh.
Totoo yun.
Pero kung meron ka ng na gawa mo na, meron na kayong drill, no? Parang automatic, parang nagsisip in yung automatic mode.
Totoo.
Parang remote control ka na lang
gagawin. Alam mo na kung anong gagawin mo.
Isisipin ulit from step one. Saka yung ano pa, dapat bang bumalik ka sa cabinet at kunin mo lahat ng iyong alahas at lahat ng pwede mo sa iyong bulsa sa mga bag?
Dapat kunin natin kung ano yung pinakaunang dadamputin natin. O kung meron man, siguro makaseparate na sila. Lalo sa mga ganitong panahon, buwan ng Marso, itong summer, yung kailangan medyo
mahalaga-bagay na kalagay mo sa bag. Para bang naghahanda kang isuna?
Huwag naman. Pero hindi naman dahil sa gusto mong mag-atino. Pero kailangan natin ng maibing tagahan.
Kasi nga diba, sabi natin, ma, nakawang ka na ng ilang beses, huwag ka lang masunod.
Lalo pa, isa yun sa pinaka, kumbaga, pinakamalaki yung damages na nakukos. Kasi nagnaroon din kami mga statistics and documentation on fire. Itong buwan ng January hanggang June, yung may pinakamataas na numero, frequency ng pagkasulog, and at the same time yung dos. Na
loss to life.
Loss to life.
Property.
Like for example, itong January to June of 2008, meron tayong tinatayang 7,000 families. Kalahati lang ito ng buwan. 7,000 families na nagkaroon ng ganung
karanasan.
72 yung bilang ng fire na naitala January to June lang yun. Tapos kung ano pa kaya yung kalahating buwan. And kung kasama ka pa sa vulnerable sector at ang bahay mo ay pawid na nga lang o kung nakakawa sa kapoy, nawala pa sa'yo, parang papaano pa. Dahil sa tumitindi ng crisis, sa taas ng presyo ng bilihin. Kumbaga,
ang tagugutong pa lamang, hirap-hirap na tayo, na fire. Tapos mawawalan ka pa ng lahat ng nangyayarihan mo. At ang maganda pang malaman ng statistics dyan is, sa dami ng mga nasusunodan ng bahay, ilan yung nakakapagpatayo ulit?
Minamong.
At anong uri ng
second
home? Ang kanilang may patayo. Okay. So, let's say, okay, nasunog na, no? So, anong, kanina parang pangapiano natin pinag-isapan yan. Anong dapat gawin? Ayan. Yan, nagkakasunog na tayo. Ako talaga nila, nervous ka na, tumatakbo na yung puso mo, ganyan, maabog na.
Yun ang halaga, kahalagahan kapag may contingency plan tayo, kung may hazard map tayo. Kasi alam natin kung saan rito tayo dadaan. Ngayon kung gayon lang wala, at biglang
sinisipari, ano ang dapat
gawin? Kailangan kalmado tayo.
Tapos nang una kalmado,
magdesal, tapos yung mga bata, i-ano natin, unahin natin, huwag harangan yung daanan ng mga bumbero. So, dapat, kasi kapag nagpanik ng mga tao, magkakabalandra lahat tayo. Magkakabalandra lahat yun. Ang tendency, hindi makalabas kung saan mang iskinitang dadaan. So, dapat kailangan, yun na, ngayon pa lang, nag-isip na tayo kung saan talaga yung pinakamaayos na pwede natin labasan for exit ng bawat isa. Tapos, alam mo yung pinakaunang gamit, kuhanin yung pinakamahalagang gamit lamang. Yung lalo na pera, makakailanganin for emergency. Mabilis maipaalam sa pamilya at kapitbahay kung halimbawa sa kanila yung ano, susunod na mga properties or kung saan man kailangan talaga, ano to eh, mas more on community work talaga. Dahil kung ngayon, lalo pa sa panahon ngayon ng teknolohiya, karamihan independent ang bawat isa. Pero sa ganitong pagkakataon, kailangan talaga ng community eh. Sense of community na bawat isa, kailangan mahalaga. So, meron tayong accountability, may responsibilidad na ipaalam sa bawat isa na ganito yung nangyayari, tapos agad mai-report ang sunog sa pinakamalapit na isa silang bumbero. Na kahit hindi sa atin yun, or kahit malayong kamag-anak o anuman, or kahit nakita lang natin na may umuusok doon, basta kung sino man, sense of accountability and responsibility na hindi sila iba, kung magkasama natin sila. And then, kung hindi pa umabot sa kita niya ang atol, buhusan ito ng tubig o gamitin ng fire extinguisher para mapigilan siya. Kasi
talagang
umabot na nga siya sa kita mo.
Ay,
maanay.
Alam mo kasi, ang problema, hindi lahat ng bahay may fire extinguisher.
Tama.
O kung meron man, sa tinagal-tagal na hindi ginamit, pag kailangan mo, Father, wala nang ibinubuga.
Ilang kahalagahan ng mga tumba.
Hindi, pero alam mo, meron ding uri ng atol na hindi pwedeng tubig ang pinupukol
o
yung pinutapuan.
Kuryente.
Oo. Yun ang ganung distinction dapat tayong gawin din, ano?
Yun ang kailangan maipaalam kapag magkakaroon tayo ng mga yun, mga training. Na kapag mga ganitong kuryente o ayun ang sinasabi. Kaya lang nakakapag ano doon, siyempre yung mga tao, paano nila malalaman kung hindi nga pwede. Ang tendency mo, magsabay ka na agad ng tubig. Kaya, kailangan talaga ng training sa kailangan ng edukasyon.
Pablo Cabral, pag langis, Father, ang nasusunog, no? Hindi pwedeng tubig ang itatapon mo. Hindi yata
magsisado.
Ano siya, magsispread sa kalat yata yung apoy. Anyway, we're not the Doc, kung magaling dyan. So, ano pa, Doc?
Mahinahong vitamin, yun nga, kalmado tayo.
Huwag
magpanis.
Huwag maging hysterical. Kasi immobilize tayo pag sobra na uunahin ng iyak at saka
yung emotion. Dahil na kung mga bata na naiwan o ano man, yun, parang kinakailangan balikan, pero yun nga, kung halimbawa mga babae, mga nanay, mas maigi na ipaubaya natin dun sa mas may kakayanan para
sa ito. Mayroong gear, diba? Kasi para sa minsan, hindi apo yung unang nakamamatay, yung fume. Meron kasing naman yung usok na nakaka-hilo or, diba, dun ka masasakit
sa usok. Sa kakisan, kadalasan. Huwag ka magtangkang bumalik kung ligtas na sa nasunod ng struktura, kasi minsan ang ginawan ng iba na naiwanan ng ganito, mas siyempre mahalaga sa mga ganitong
pag-aaral.
Buhay natin.
Yes.
At kung hindi makalabas, gumapang papalabas at takpan.
Ang ilong.
Ang anyo, anumang tola, ang ilong, upang hindi makalanghat ng uso. Kasi yun lang, nabanggit mo, na sa vocation, ang karamihang
pagkamatay.
Yun, tapos kung magkakaroon pa man tayo ng mga ilang pang mas malalim kung gusto natin mas malalim pa o mas ma-elaborate ng discussion tungkol dito sa safety, star safety natin. Maaari kami tawagan.
Saan po sabi tawagan?
929-9820.
929-9820. 9820. Ayan, sulat ito mga kapanalog sa mga nais. Pati sa mga pares sa mga father, pwedeng makipag-ugnayan sa inyo.
Tapos meron din kami mga statistics ng iba't ibang mga disaster. Buwan ng January until June, until end of the year. Kung sakaling kailangan nyo ng mga ganong statistiko, nagbibigay kami, yearly, and at the same time,
you can visit our website. Website is www.cdrc-feel.org. cdrc-feel.org. Okay? So that's maraming salamat ha sa mga information na ibinahagi mo sa ating mga listeners this morning.
Salamat
din. And I'm sure very time with the Father. Kasi alam natin, kailan sa prevention mask, din maraming sunog. Ano ba naman yun? Ano ba naman yun?
Is it fun? Ano yung napakaroon mo sa Father?
And we will see you again next week.
That's
Thursday pa rin.
Thursday pa rin
para sa isa pang napapanahon na tips sa disaster control and prevention. Okay? Salamat po yata.
Salamat.
Okay. Thank you, Dad. Alright. So, mga kapanalo, we have 5 minutes, Father. 5 minutes, Indo.
Oh, oh,
madami tayong mga announcements. Pa. Yung mga text messages dito, Father, no? I think mas... Ay, sorry. Ang inyong pagbabasbas sa weekend
of... Okay, o natin.
O natin.
Siguro sa wakas na natin na...
From, so, sa doon, okay? Kanina, Father, sorry po, nahulog po yung ibang mga messages sa ating sa ating screen. Tingnan nga, sorry po dito ni, ano, ni, ng isang texto natin. Merong dalawang older children si Francis na hindi sa kanya. Oo nga po, ano, sir, tiyo po yan, eh. Mas lalo natin hangaan si Francis M. Kasi hindi treated the two kids like his own. Based on what the two children said on TV, that they love Francis more than their own biological father. Ano po, talaga. Nakahanga-hanga nga po yan. Meron ba kayong mga tao na trabaho nila ay isipin ng lahat na magagawang paraan ng pandaraya sa eleksyon upang ma-anticipate ito? Dapat magtabi naman ng mga taong-tao na yun lang iisipin, Father, no? Kung paano masangga ang mga...
Yung mga pandaraya.
Grabe naman tayo.
Marunong magdaya.
O, ito po, sabi, Barangay Sindiyanan, GDM, paano ang mga poll watchers, paano matitiyak na hindi manipulate ang election return samantalang pwedeng magbayaran yung bayaran ng computer experts na mag-i-input in the course of transition, hindi ba pwedeng mag-doctor uli ang return? Ayan. Wala po inaalam at sinisiguro ng ating mga multi-sectoral na father
yes,
na yung advisory
council. Huwag mo lang tayo siguro sila Tita Divina, PTCRB, at naman sa mga computer experts din. Kaya sila ay kasama sa pagpili din ng kung anong klaseng automation ang gagamitin.
Yes. O, at saka ngayon nga po, reminder, Father, pag sa sign up, ano, kung gusto niyo po maging aktibo sa PPCRV sa darating na eleksyon, puntahan po ninyo yung Paris Church and this is the right time to do it. Okay, ha? Prayers for Marise and Naoki. Tapos, paano po ang gusto ng hacker ay guluhin lang? Example, lagyan ng virus. Para magbura lahat ng files, paano po yun? Ulitin po ang botohan. Ngayon po ito. I'm sure iniisip na po dumula ang paraan para makontra yan. Okay. Okay, more spiritual and ano pa Father, petitions for prayers. Na iaakit po natin sa misa mamaya. Ano po? Father Jay! Nabasa na natin yan. Okay. And more panalangin po para sa ating mga kapanalig. Alright, so ito mga pagagaling at ilang pang mga prayer requests ay ating muling iaalay sa misa mamayang tanghali. So, Father, with that, tapos na naman ang isang edisyon ng ating programa.
Yes,
So, again, reminder po, if we link everything back to our ano good news today, Father.
Na kailangan ay laging mahalin ng kapwa pero ng pagmamahal natin sa Diyos. Lalo-lalo sa iwasan ng pagdadamot, hindi matutong maging mapagbigay.
Okay. Huwag tayo nabamot. Sige. Ako. Lagot tayo dyan. And with that, papasalamat po sa mission yung lahat. Ang tabayanan po ang susunod na programa ni na Bernard, ni Juliet, ni Novi, sa pamilya mo na. At kami naman po ang inyong mga lingkod. Muli binabati ko nga palang happy anniversary mo ng mom and dad ko. At bumabati na hindi ko ang husband ko, Father. Nisindo ako ngayon, Simon. Ayan. At kami naman po yung mga kapanalig, Angelic Laza po.
At si Father Jerry.